1967ko urriko gau bat, Leire Bilbao. Urriko gau batez, aita eta ama euren logelan, oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean. Gizonak jartzea erantzi du, auke gainean utziz, burua kendu dioten ilotza. Andrea karmairuan sartu ditu galtzak eta alkandara. Bertzatik zintzilik beste emakume ukatu bat. Bietako batek ere ez dio komandoko izpiluari begiratu. Maindire artera sartu dira, bakoitza bere ohe ertzetik. Mugaren alde biak, eta aduana. Ezetasunak hartutako pareta zatia, irudimenez margotzen ahal egindu da Andrea. Hotzak ditu oinak, kuskurtu eginda, gizonaren zabelpera. Beroa da haren aholurruna. Argiak itzalita izarak ez dira zuriak, gorputzak bai garbiagoak dira. Andreak eguna du nahiago, gizonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean, desiratzea behartuta, eskon ohean, norbere bazterrean, loak hartzeko zain. 1967ko urriko gau bat. Leire Bilbao, Eskaner.
Gaua ez da laua, laberintu bat dirudi, galdu daraua, alde iun bat erantzi,
Piperpolistarrok, hauze Bilboiria irratiko kultura artefaktua duzue. Aste arteetan, 96.0an batu egiten gara, baina badakizue nahi eran ere, entzun dezakezuela gure kultura artefaktua bilboiria.eu zen, eta nola ez, arrozazareko zeuen irratian ere, eta arrozazarea.eu zen ere. Dokumental bat eta musika. Baina, bi kantari, azken finean. Batetik, Maria Rivero kantaria gonbidatu dugu. Gaur bertan, bere ibilbideko, bakarkako ibilbideko, hirugarren lana argitaratu du, bilau deiturikoa. Balmasedako kantariak urteetan zehar emozio hizkuntza eta intimitate uztartzen izan ditu bere kantuetan. Hirugarren lana du bakarka, baina bere ibilbide osoan 14.a, ez? Beraz, bueno, badu esperientzia Maria Riverok. Gaur berarekin hitz egingo dugu eta aipatu dugu beste ikusentzunezko lan bat, inguruan mintzatuko garela beste kantari handi bat, Lourdes Iriondo. Beraz da Lourdes Iriondo ez zentzoilik ez dokamairuko emakume bakarlaria izan, abeslaria idazlea, irakaslea izan zen, euskararen eta kulturaren transmisioan erreferente handia, eta bere garaian daian ausardiaz oholtzara igozen eta haren ahotza urteekin, ba bueno, ahantzuran agian geratu da pizka bat, ez? Ba horri buelta emateko Inge Mendioroz eta Idoia Garcesek Lourdes Iriondo ezgera alferrik pasako dokumentala ondu dute, eta ostiral honetan iritziko da zinema aretoetara. Lourdesen bizitza eta ondarea gaurko begiradatik kontatzen dute dokumentalean. Zinemiran, zinemaldian estreinatu zuten, eta, bueno, ba, orain, zinema aretoetara iritziko da. Gaur dokumentalaren egiletako batekin izango gara, Inge Mendioroz batuko zaigu eta Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara. Ongi etorri!
Bilbo Hiria Irratian, gaur hortan plazaratu du disko berria. Kantu hau, dagoeneko ja ezagutzen genuen aurrerapen kantua izan baitzen, bi hau dauka izena eta disko berriaren ba, lehen kantua izan zen. Aipatu dugun bezala, gaurkoan Maria bera gonbidatu dugu eta telefonoren bestaldean daukagu. Arratsaldeon, Maria.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, berriro ere, beste disko berri batekin eskutartean. Bueno, nola sentitzen da sortzailea? Ze, beti zerbait berria aurkezten denean, ez? Beti, bueno, sormen prozesu bat egon da, bilaketa bat, eta uste dut oraingoan zuretzako bilaketa hori, bueno, bai, garrantzitsuagoa izan da, edo, ez?
Bai, bueno, ba, gaurko eguna pixkat askatzea. Besterik ez, ba, egia da nik nere gertukoekin ja askatze prozesu hori egin nuela, indalazte batzuk orduan, ba, feedbacka jaso nituen eta lasai nago, bueno, pozik baita ere, emaitza, pues behingoz ja publikatu dudalako, eta nola bait, bada, elmuga ez, nola bait, ez, jazta, ja, bilau, ja, entzungai dago, eta edo nor entzun dezake, así que, bueno, pozik.
Luze joan da, zormen prozesua, grabaketa, edo patxadas egin duzun lana da?
Bueno, luze joan da. Egia zan urte bat baino gehiago esango nuke eman dudala, baina ez da izan intentzioarekin. Egia zan pixkat korapilatu egin zait prozesua, bueno, sormen prozesua hori da, azkenean da prozesu bat, inoiz dakizu nora eramango zaitun, ez? Eta kasu honetan edo oraingo honetan egia da korapio ezberdinak izan ditu dala, blokeo ezberdinak izan ditu dala, eta zergatik ez esan, pues pizkat zailago egin zaite oraingo honetan, ez? Aurrera egitea. Orduan bai, ez dakit luzea izan den edo egin zaidan, baina bai, bueno, luzea joan da, baina gero eskerrak, bueno, beti bezala. Azkenean korapilo edo, bueno, gauza guzti horiek azkatu ditut eta asko ikasi dut. Orduan, bueno, hor dago.
Bueno, eta onartzea eta esatea zaila izan dela ere, ez da ohikoa, ez? Askotan gero aurkezpena, bueno, ba, sormen lan aurkezten duzunean, ba, eta hau da beste, baina, bueno, ez zan egin behar da, ere, ez? Agian, ba, bueno, bidea ez da lain samurra izan, edo momentu batzuetan igual, ez? Gora beratzua.
Claro, eta azkenean, bueno, nik hau nire bakarkako hirugarren lana da, baino nire diskografia da 14. Diskoa, ez? Eta pizkat ja, ba nekoan sentsazioa zin intzanean sortzen diskoa on plan silla dan esan dut, ez? Edo ja hau berdina da, ez? Pizkat sentsazio hori edo bueno, bai, gero segun eta zen momentu pertsonalean ere zauden, azkenean dana dauka eragina. Sormen prozesa ez dago isolatuta. Ez da zeo zer zure bizitzatik aparte bizi dana. Orduan, pues bueno, ba hori integratu izan da eta bai, korapilatua eta zaila izan da. Bai.
Bi jau, da diskoaren lehenengo kantua, hori ere aurrerapen kantua izan zen, zer du kantu honek, hola, ba, ez dakit, protagonismo hain handi aukitzeko, labur biltzen du ere, ba, pixka bat, topatuko duguna diskoan?
Bai, esango nuke bilau dala, bai diskoan eta baita sormen prozesuan eman dena, ez? Eta da kantu bat agian erekin identifikatu aldozuna melodiagatik, edo analakoagatik, baina dauka, punto berri bat dala elektronikoagoa dala, nola bait, ez bat elektronikoagoak daude, eta uste dut ere, ba, islatzen duela oso ondo zelan izan den, prozesua bera, ez bakarrik diskoa, oiz, eta prozesua bera. Eta, bueno, baita ere, izan da, nik disko guztietan, edo gehienetan gertatzen zait, badagola kanta bat, lehengoa dena, eta pizkat, atea irekitzen duena, ez? Eta hortik aurrera ja, bum, beste guztia sortzen dut. Eta bilau hori ere izan zen, Leire Ugadiren letra jaso nuenean eta melodia hau komposatu nuenean pianoarekin, esan nuen, bale, bai, hemendik da, ez? Eta, bueno, ba horra batik aukeratu single moduan, uste dut ondo islatzen duela hori guztia.
Aipatu zu abestiaren hitzak, Leire Ugadirenak dira, hitzetan disko honek, bueno, 8 kantu berri batzen ditu, zureak dira, baina baitere laguntza izan duzu, ez?
Bai, hori da, bilau kantan Leire Ugadi eta gero Otsaiak lau kantuan baita sopaia. Azkenean, bueno, niri beti gustatzen zait, ez? Nire lagunak eta sortzaileak direnak nirekin izatea, bizitzan eta sormen prozesuetan baita ere. Eta jo, kristolo paria da besteen letrak musikatzean iretzat. Azkenean, bueno, ba, hitz egiteko eta gauzak esateko beste modu bat daukate, kasu honetan gainera Itxasok eta Leire oso, bueno, asko miresten ditut, irakle moduan, eta oso pozik ere, ba, beraien ekarpenekin, eta, bueno, ba, gauzak kontatzeko moduekin.
Jagoba Horma Etxearekin, ez? Grabatu duzu diskoa, nola izan da, zer ekarri du bere Horma Etxea estudioan, ez? Oker Espanabil.
Hori da, bai, Bilbon. Ba, bueno, Jagobarekin ja da, hau da, hirugarren diskoa egiten duana. Ia da, oraingo honetan ekoizpenean gehiago sartu naizela, gehiago berarekin egon naizela eta erabakiak hartu ditu dala. Eta jo, ba, ja ezagutzen gara, oso erraz egiten dugu lan elkarrekin. Eta ia zan, berari esker baitare edo berak jarri izkit beste bide batzuk maiganean, ez? Ezagutzen ez nituenak. Bloke momentu horietan, aipatzen dituen horietan, Jagobak eskain izkit beste tresna batzuk, igual orain arte erabili ez ditudanak. Eta jo, ba, emaitza oso interesanta izan da, biontzako, Jagobantzako baitare, ez genuen espero emaitza. Ez azkenean buruan, hasi genenean prozesuarekin, ez genekien nora joan behar ginen, baina ez genuen espero, ba hori bide hau jarraitza eta oso polita izan da.
Aurreko lanekin alderatuta, hau da, parentesiak eta lerro paraleloak, bilau honek ze berezitasun dauka, edo ze jausia, zakit ba hori ez, elektronika aipatu duzu, bestelako arrisku batzuk ere hartu dituzu?
Bueno, batez ere nik uste dut hori dala gehien bat nabarituko dana, ez? Baz elektroniko asko daudela. Elektronikoa eta akustikoa bai nazten dira, baina zenbait kantuetan akustikoa pizkat alde batera utzi dut, eta gehiago zentratu naiz elektronikoan. Pizkat jolastu dut, nitzako hau izan da jolastea bezala, ez? Deskubritut bide bat, eta nago baume bat bezala. Superposit, deskubritut badako beste mundu bat, eta bertan ba, nahi dudalako jolastu, ez? Eta gero, bueno, mezu aldetik ere, claro, bos beste mezu batzuk dira, azkenean, ba hori, ba ja da 20 urte baino gehiago musikan eta gauza ezberdinak kontatu izan ditut, segun eta zen momentutan egon naizen, edo pertsonal, edo kolektibo, edo politikoan, ez da bakarrik nire bizitzan. Eta kasu honetan, pos igual hitz egitut menopausiari buruz, beste disko batzuetan ez nuela hitz egiten zen, ez nuen bizi, ez, edo ez nuen zeharkatzen modu baten edo esten. Orduan, bueno, ezberdina da, ala beharrez, ni neu ere, pues, joaten naizelako aldatzen, eta nirekin batera doa nire lanak, edo nire sormen lanak.
Bueno, elektronika jolasten, deskubritzen, baina gero akustikoan ere, hortxe gitarra, eta horre denak zuk egin dituzu?
Bueno, sortu melodia, edo bai. Jatorrizko melodia bai, baina gero grabatu estudioan, jago bak grabatu ditu instrumentazioak, eta hori da bere lana. Bai, nik nola bai egiten duana da... jatorrizko melodia hori bai pianoarekin edo baita gitarrarekin konposatu eta partekatu berarekin, baina gero berak fin-fin grabatzen ditu edo programatzen ditu midiarekin baita ere, eta gaur egun, oza, aukera, dauzkagun aukera guztiak erabili ditugu edo tresna guztiak erabili izan ditugu.
Bueno, azpimarratu duzu gainera bilia bobo ez dela bakarrik egindako lan bat, ez? Baizik eta, bueno, ba, komunitatean edo lagunekin inguratuta, ez? Eta hortxe, ez? Hori azpimarratu
duzu. Beti da horrela nik uste, bakarkako lanak nire kasuan behintzat ez dira existitzen, gainera, osa, nina zela sortzaile bat txikia, nola bait, ez, azkenean underground munduan bizi naizena, pues eske beti kolektiboan egin behar dugu lan, bezala ez dakagu nora heldu, ez, bai kolektiboan lana sortu, bai kolektiboan elkarbanatu, entzun, eta bueno, ba, zorionez nik badukat kolektibo hori, eta zorionez ere jarraitzen ditut, oza, jarraitzen dut sortzen eta diskoak egiten, zebakit jende asko kagian, ba ezin duela, eta bueno, hor ere kontziente naiz.
Gero ere, bueno, kantu batean, Endika Lainek parte hartzen du, eta, bueno, otsaiak lau hortan, ez, aipatu duzun hori itxaso paiak idatzi duena, hortxe, Noa Cliffek, ez, kantatzen du zurekin batera?
Bai, hori da. Nere, bueno, kolaborazioak aukeratzen dituz beti, lehen esan bezala letrekin, ba, musikarekin ere bai, pues nere gertuko jendea, ez? Eta Endikaren kasuan, ba, urte asko dara matzagu elkarrekin, bai, pues, musikerrian geunden, edo tapakan geunden, eta gainera Endikaren kantua oso berezia da, ze pizkaritza egiten dugu horren inguruan, ez? Ibilitakoaren inguruan. Beti gogoratzen dute, zirokarekin batez ere, deitzen gintuztela panfleteroak, ez? Eta zer negatibo bezala, baino nitzak eta gaur egun eta zera begiratzen dut hori oso positiboa izan zen ere bizitzan kolektiboan lan egin alizatea. Eta Endika badan ere bizitzaren parte oso garrantzitsu bat, eta bueno, akantu bat egin diogu horri, ez?
Bai, adiak ez gaitu baretu, ez?
Hori da,
bai. Bueno, eta Endikaren, bueno, barrapeatzereko forman, ez? Ez du, kantatzen, bueno, bera kantatzen du, baina beste forma batean esango genuke, ez?
Bai, Endikako oso ondo idazten du, eta oso energia polita dauka, beti izan du, eta, bueno, pues, hori gustatzen zait, eta batez ere, hori, miristen dudalako, eta laguna delako, Noa Cliffen kasuan bezala baita ere. Noa Cliffen kasua beste bat da, geroago ezagutu izan dut, baina, bueno, ba, berdina, laguna da gaur egun, eta miristen dut, eta, bueno, sortzea, elkarrekin maite dituzunekin oso esperientzia polita da.
Fisikoki aterako da diskoa, gaur bertan, ba bueno, hainbat plataformaetan eta digitalean entzuteko aukera izan dugu, baina gero aterako duzu fisikoan, Maria, ja eske gaur egun ja ez dakit nola egiten den ere, baina bakoitzak bide bat hartzen duenez.
Bai, difizikoan egongo da Durangoko azokan salgai, justo intzen ator gainera, jasotzetik, hemen ditut.
Eta, vale.
Bueno, mire, kutxetan txartuta ditut, ontsa bertxagat ditut. Eta, bueno, momentuz Durangoko azokan jarriko dut salgai. Egia da, musika kontsumitzeko modua asko aldatu dela. Baina, bueno, ba, Durangoko azoka bada plaza bat, non, ez dakit behartu, baina bai animatzen zaitu disko ateratzera.
Ateratzera, bai.
Kordon, ale gutxi batzuk atera ditut, eta, bueno, bertan egongo naiz.
Bueno, bertan, beraz, zapalduko duzu ere Durangoko azoka. Zuzenekotara eramango duzu?
Bai, asmoa bada...
Bada.
Bai, asmoa bada zuzenekotara eramatera, baina lasai hartu nahi dut. Egia da, ba, diskoa hain ezberdina denez, orain pentsatu behar dut zela.
Nola egin, ez?
Claro, claro. Oso ondo dago jolaztea, baina gero badago erronka zuzeneko etalara mateko, ez? Eta hor ere, bueno, apatxaz hartuko dut, ez dut uste, ez dakit maiatza baino lehen izango denik, eta ez dut uste plaza asko izango direnik. Zoritzarrez, esan nahi dut, baina, bueno, bai, baten bat egiteko asmoa dakat, zeniri zuzenekoak ere gustatzen zaizkit, eta gozatzen ditut, eta, bueno, ba, saiatuko naiz, bai.
Bai, baina, bueno, badakigu ere zuzenekoen panorama gaur egun nolakoa den, eta zei zail dagoen, ez, azkenean, ba, proiektu txikientzako, ez, ez dago lehen bezain bai. Beste plaza ere, ez, eta, klaro, gero, bai. Bueno, zer kontratuko bai, izu badakizuna.
Dana oso handia denez, dana oso laut denez, pues dana mugitzen da parametro hoietan, ez? Eta azkenean, mm-hmm. bueno, azu zaiatzen zara egokitzen gaur egungo panoramara, baina noski ez gara enkajat, ez da gurea. Ez da, nire espazioak ez dira 200 pertsonentzako aretoak, mm-hmm. espazioak agian dira 30 pertsonentzako aretoak. Mm-hmm. Eta horiek zoritzarrez, pues ez daude, geroz eta gutxiago daude, eta geroz eta zailtasun gehiago ditugu boluak lortzeko, eta lortzen ditugunean geroz eta zailtasun gehiago ditugu publikoa lortzeko.
Bai, bai, bai.
Zein zerronka bat, eh? Bai, bai. Orduan, bueno, bazaiatu bai, asko gustatzen zait hori esan duan moduan pues neko eta esbozatzea, baina geroz eta zailagoa ikusten dut, edo neri behintzat geroz eta zailagoa egiten zait, biratxo bat lortzea oso zaila. Eta lortzen duanean ere, bueno, ba publikoa ere gerturatzea zaila egiten zait. Orduan, bueno, ba esfortzua bai egingo dut, eta, mm-hmm. eta nahiko nuke. Baina, bueno, auskalo, azkenean hau asko aldatzen doa, eta oso nekagarria da baita ere, zan beharra da, ez? Azkenean, ari gara mugitzen parametro batzuetan ez diren agureak. Ni beti eta azpimarratzen dut, ninaz la klase horrela la kultura, eta hori egon behar da, ez? Eta beste espazio batzuk egon behar dira baita ere sortzaile, mm-hmm. bueno, txikientzako ez, gehiengo batentzako ze hori da kontua, ez? Gehiengo bat gaudela
horrela bai.
Honetan. Bai, bai.
Bai, eta aipatu duzu, ez? Ez arala ziberria, ez? Hau da hirugarren bakarkako lana bili hau, baina aurretik beste hainbat disko argitaratu dituzula, ez? Zenbat esan dituzu, eta piku.
Amalau. Garrana. Bai, ogeita piku ere zakit helduko naiz.
Bai, baina, bueno, amalau, asko direla ere,
bai, kontxo. Bai, asko dira. Urte asko dara matzagu, baina egia da lehen beste egoera batean geundela, eta, bueno, pues beste proiektu batzuk ziren baita ere, beste egoera bat. Eta bueno, ba, bai, zuzeneko hiek egiteko geroz eta zailtasun gehiago ditut, naiz eta diskoak egiteko errestasun gehiago ditudan, diru laguntzei eskerregia zan. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, oreka bat bilatzen. Ari naiz edo zaiatzen ari naiz, eta bueno, ba nire unibertsua sortzen, zaskenean bezala frustrazio asko dago lanen atzean. Ez azkenean mm-hmm. zaiatzen zara heltzen, helburu batzuetara ez direla zureak. Edo behintzat nireak ez dira, nik ez dut beteko, ez dut solautik egingo, nik sol-in, entzio kaso, baino,
Bueno, kontua kontu, egia esan, ba, ondu dituzu, egin dituzu zortzi kantu, ez? Badutela, holan, atmosfera, bueno, intimo bat edo esango genuke, eta, bueno, ba, gurain, zaiatuko gara hoietaz gozatzen, ez? Gutxienez, ez?
Horretarako daude, nahi daunak entzuteko, gozatzeko, eta bueno, ba, gustatzen bazaio elkarbanatzeko. Nik egia esan, like eta entzunaldi bako itxasko eskertzen dut, eta gaur egunean zehar, bairatzi datenean, esaten jo disko osoa entzun dut, jo nitzako hori da kriston oparia, ze gaur egun. Zerbaitek hartzea, tartetze bat, disko oso bat entzuteko, bada, kriston oparia. Orduan zaiatzen naiz, ba horretan zentratzen eta hortaz gozatzen, ez? Azkenean badau jendea, bueno, atentzioa jartzen diola, eta kasu egiten dizuna, eta hori oso posgarria da, egia zan.
Mm-hmm. Ba, lehenengo kantuarekin abiatu dugu elkarrizketa, eta, ba, utatu dut azkena, ongi etorriak, gustatu egin zait, ezaten duena ere, ez?
Bai.
Kontaigu zu pizka bat.
Horien goetorriak izan zen kantu bat aspaldi konposatu duela, ba, neukan YouTubeen bideo bat olan akustikoan gitarrarekin, eta bueno, ba, uste dut oso zehatza dela, letra kasu honetan poetikoa ez da, bada zehatza, ondo ulertzen da, esan nahi dudana, eta hoize, ba, privilegiatuak garela, hemen bizi garelako, eta hortaz kontrolatu behar garela, eta beraz, bueno, ba, nahi eta behar duena ongi etorria izango dela gure Euskal Herrira, eta hortaz, eta pues zoritzarrez hau dela ja, urte nahiko txo konposatu nuela, baina ez da modan pasatzen, ez?
Yeah.
Orduan, bueno, pues berregin dut, edo bertzionatu dut nere jatorrizko kantu hori, eta bai, badauka jazz puntu modu bat, ez, ozera oso lasaia da, baina mezua oso zuzena.
Ba, ongi etorriak kantuarekin agurtuko gara. Maria, eskerrik asko tartetxoa eskaini izanagaitik.
Jo, zuri, mila esker tartetxoa eskaintzeagatik, eta, bueno, laster arte. Espero.
Laster arte, hori da. Agur.
Eskerrik asko, ane, agur.
Hemen jaio zara, baina edonon jaio zintezke sortea. Besterik ez da, bada ormaren bestaldean bizi direnak gu gara.
Ziriondo esen soilik ez dokamairuko kantaria izan, abeslaria izateaz gain idazlea eta irakaslea ere izan zen, euskararen eta kulturaren transmisioan erreferentzia handia. Bere garaian ausardiaz oholtzara igo zen, eta haren ahotza urteekin izilarazi edo, bueno, edo figura astua, ahanzturan geratu da, ez? Horri buelta emateko sortu zuen Inge Mendioroz eta Idoia Garcesek Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasatuko dokumentala. Eta, bueno, laster, asteburunetan iritziko da pantaila handietara, zinema aretoetara, eta gaur dokumentalaren inguruan berba egingo dugu, eta horretarako, telefonoren bestaldean, Inge Mendioroz daukagu, haupa, arratza Arratsaldeon, Inge.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin, nondik sortu zen Lourdes Iriondori buruzko dokumental hau egiteko? Beharra, suposatzen dut, izango zela.
Bai, bueno, horri izan zen, ni banen bilen, bueno, egin nuen lantxo bat Mikel Laboa katerrarako, eta, bueno, aietakuak zantziaten, bazutela asmoa, onai zutela, behintzat Lourdes Iriondo gogoratu. Eta, pues, bueno, ideia horrekin hasi nintzen pixka bat xantxeatzen, da ikusten bere lanak eta pixka bat investigatzen. Eta hor, ba, erabat harrapatua behatu nintzen, bere figurarekin, bere lanarekin, eta ikusi nuen bat zegola zer kontatua.
Bai, ez, eta ziurrasko aurkitu zenituen Lurdesen bizitzan eta lanean, ez, bueno, gaurkotasun handia zuten gaiak, edo, ez?
Bai, bai, erabat, erabat. Oso moderna zan. Osea, eta gai batzuk nik uste gaur eguneko gaiak badirela ere, batzuk, bai, bai. Bai.
Dokumentalean azpimarratzen duzu Lurdes ezela, ez dakit, musa edo nobia baizik eta bere izen propioa eta hotza ere zuela, ez? Artista giza, ez? Eta kontutan auki behar dugu, ze sasoitan bizi izan zen?
Bai, bai. Ekarri dena gogoan beti izan da, ez dokamairuko gainaz ez, beti esaten da emakumea, emakume bakarra, eta ez zen emakume bakarra, zan emakume bakarlari bakarra, talde mistoak ere bazeuden. Baino, beti gogoratzen da, garai hori, baino eske berak, askoz lehenago, bueno, askoz urte batzuk lehenago, hasi zun, bere ibilbidea, bera bakarrik. Esateko da, ez dokamairu hasten danean, ezagunena bera zela. Eta bera hartu zuen proiektua, lehenengo bileratik egondu zen, eta bea izan zen, bueno, sortzaile eta antolatzaileetako bat, eta, bueno, esan digutena da, agian pisu handiena zuena ere bai.
Eta zergaitik uste duzu Lurdesen irudia denbora luzez ba klitxen artean harrapatuta geratu dela, ez? Ba hori esan duzun bezala, ez? Ez doka mairuko emakumea tal, eta gero badakigu ba hainbat gauza gehiago egin zituela.
Bai, bai, egin zitun gauza pilo bat, baina inoiz ez dira gogoratu. Azkenean ikusten dut, ba hori ez, gelditu zela klitxe hoien munduan, ez, azkenean da frankismo garaia bukatuta pixka bat, eta hor uzten dute bere ibilbidea, ez doko amairurekin lotuta, eta bere irudia, ba, neska gazte, texalo polita eta irudio horrekin. Eta errepikatu dute orain artera, oso gutxira arte irudi berdina mantendu da. Eta gainera, ba, etzaio kontutan hartu egindako beste lanak.
Bai ez, kantatzeaz gain, aur literaturan aritu zen, irakaslea izan zen, antzerkian ere aritu zen.
Bai, bai. Eta, bueno, askotan ez dana esaten da, abeslaria zela, baina letragilea ere bat zen.
Bai, bai.
Osa, berak egiten zituen bere letra. Gero egia da, Xabier Leterekin eskontzen danian, eta, bueno, hor duda edo zea bat jarriko genuke, hortik aurrea letra guztia dira Lurdes Iriondo eta Xabier Lete. Ez dakigu ze puntura arte, baina, bueno, ala da. Ala sinatzen.
Ala sinatuta datoz, ez?
Hori da, ala sinatuta daude, baina, bueno, berak lehenago egiten zitun bere letrak. Eta esan, esan bezala, idatzi zituen liburuak aurreta gazte literaturan, eta gero idazten zuen antzerkia ere bai, antzerki talde bat sortu zuen bere herrian, Urnietan, eta gero, bueno, irakasle, berez etzen irakaslea, baina bai eman zituen ikastola sortu zanean Urnietan, ba, berak ematen zituen eskulanak eta antzerkia. Bietan aritze zen, bai.
60ko hamarkadan emakume izatea eta gainera frankismo garaian ere, ez, oholtzara igotzea, ziur asko zela erraza izan, nola jorratu duzue hori, nola eraman duzue hori dokumentalera?
Bai, guk nahi genuen noski testigantzaren bat izatea garaikidea zena, eta pues hasiera batean prozesua hasi zen oso aspaldian 3 urte badira 3 edo 4 ja, eta orduan pentsatu genuen Maite Idirinengan eta beraia gaxorik zegoen baino berehala erantzun zuen baietz parte hartu nahi zuela, oso maitatua zuela Lurdes eta merezi zuela dokumentala. Eta orduan parte hartu zuen, sorte hori izan genuen, elkarrizketatu izanarena. Eta bigarren fase batean dokumentalean, baita ere elkarrizketatu dugu Patxika Ramuzte. Patxika Ramuzte da Zazpiribai taldea, ez dokamairu bukatzen danean, egiten duten talde bat, ba, hegoaldekoak eta iparraldekoak bilduta talde batean, ez? Eta han ezagutzen dira Patxika eta Bera. Eta, pues, kasualidadez, edo, bueno, hola izaten dira gauzak, elkarrizketatzea joan ginen, eta esan zigun, ba, nola Bera beste hiru lagunekin, bazutela asmoa egiteko omenaldi batzuk, Estitxu Maite Idirin eta Lurdes Berari. Pentsatzen zutelako ba ahaztuak izandakoak direla, ez? Eta emakume bezala ere gogoratu behar zirela. Eta noski ba guretzako izan zen, bueno, ba esan genuen ba gure dokumentala hau da exactamente, ez da? Eta bueno, eta hor aldatzen da pixka bat dokumentalaren, bueno, hor aldaketa txo bat egon duzan, da bueno, ondo.
Bueno, baita ere galdera bati edo galdera bat planteatzen duzu dokumentalean. Naita la nahi gabe ezabatu, eskutatu eta isildu alda, ez? Lurdes Iriondoren, bueno, ba lan guztia edo figura ere, ez?
Bai, baina bueno, kasu honetan, osea, alde batetikan bai dago Lurdesen biografia izango zena, baina beste alde batetikan badago galdera hau, eta galdera hau ez da Lurdesen gatikan. Da, beraien guztien gatikan. Zer, azkenian bai Estitxu, bai, bai Maite ere hor daude, eta Patxika noski ere bai. Eta bueno, eta ez dira beraiek bakarrik, ez? Bueno, harritzen gaituena da nolatan olako pertsona bat hain garrantzitsua izan zen, ba gero gurera ez den iritsi.
Ja, eta ze gutxi dakigun, ez?
Hori da, hori da.
Eta zein da ikusentzunezko honetarako, ba erronka handiena izan dena, ez? Lurdesen irudia edo soinu zaharrak kin lan egitea, artxiboa aurkitzea, ez dakit, gero ere, bueno, ba hortxe berri interpretazio batzuk ere proposatu dituzue, konta iguzu.
Bai, bueno, izan ere, eske ez dago elkarrizketarik Lurdesena. Ez dago ez da bat.
Atera kontuak.
Hori da. Ez zituen elkarrizketarik ematen. Berak pertsonalki, eta gero noski ez dokamairuko garaiean ere ez dago ezer filmaturik, ze beraiek etzuten nahi filmatu izana, represioaren beldurraren gatik. Orduan, ba, irudi filmikoak falta genituen, eta hori izan, bizka bat izan degun zailtasuna. Baina, bueno, gero jundira galtzak ateratzen, eta, bueno, orain, ba, pozik.
Musikerei dagokionez hor dago Maite Erroita Joreginen bueno, ba lana ere, ez? Musikan bueno, moldaketa batzuk egin dituelako okerrezpanabil, ez?
Bai, bai, hori da. Hori da. Berak bat zeukan olako moldaketa txiki bat eta bai. Berarekin harremanetan jarri nintzen eta bueno, segituan baietz esan zuen eta bueno, badago moldaketa bat, bueno, hiru moldaketa esan dezagun, bertsio berdinarena eta bueno, zoragarria da. Bueno, guk ere hala nahi genuen, o sea, guretzako hau da kate bat da, ez? Azkenian Lurdesen lan hartzen dugu eta guk moldatzen dugu. Eta, pues, Murtzegok baita ere, eta beste kate begi bat ere egongo da, izango dira gehiago.
Bueno, gero bestetik Elena Odriozola, Aider Eibar, eta Iskandar Zaharminaga ere, sortzaileak ere lan, bueno, ekarpena egin diote, ez, dokumentalari.
Bai, 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 bai. Gu, bai, Idoia Garcez eta biok, gera oso fanak, Elenarenak, eta bueno, ba pentsatu genuen noski guk musika Lurdesen musika jarri nahi genuen eta bueno, ba luzera poliz batean eta bueno, abestiak ondo sartu, ez? Eta ba ez izatea bere irudiak ba azkenean mugatzen gintuen izatea den argazkiak eta hori ez genuen nahi. Orduan, ba, Elena Odriozolarekin jarri ginen harremanetan, eta, bueno, bera izan da kartelaren egilea.
Bai.
Eta, bueno, ba, ikusiko dugu Elena lanean, baita ere, dala, bueno, oso bastante bitxia da nola egiten duen lan. Eta, bueno, baita ere nahi genuen Lurdesen buruan jarri, ez? Azkenian, ba, bera bazuen umekiko sensibilizazio hori, ez? Dala pixkan nahi zedo horrela, ez? Eta iruditeri hori ere nahi genuen atera. Eta gero Iderra Ibarrek egin du animazio zoragarri bat, zoragarria, eta Iskander. Eta bueno, ba, entzuten ditugu baita ere Lurdesen umei egindako diska horiek, ez? Hori dala, azkenian ni jaso detena nere etxean. Diska hori, Ospadarraren diska.
Bale, bai, bai, bai. Eta bai. Filmaren izenburuak ez gera alferrik pasako, jarri diozue, bueno, zer adierazi nahi duzu, ez?
Bueno, hori da Lurdesen abesti baten letra. Eta noski ba, ala zen, ez? Osea, dokumentala hori da. Ez gera alferrik pasako, beste esku batzuek hartuko dute gure lana, ez gera alferrik pasako. Eta, bueno, hori da nahi deguna egin guk dokumentalarekin.
Bueno, señarrera izan du dagoeneko dokumentalak, orain abiatuko du beste ibilbide bat, baina dagoeneko, bueno, erakutzen da, eta estrenatu egun da.
Bai, ba, estrenatu genuen zinemaldian, Donostiako zinemaldian, zinemira saiean, bai, izan zen izugarria. Ez genuen espero inondik inoa, da azkenean, ba, oso polita izan zen. Eta harrera txukuna izan zuen, bai, politia izan zen, eta orain dela astebete uste dela, Urnietan izan gera, ze azkenean niretzako, osea, estrenoa Urnietan herrian izan behar zen, bere lagunekin, bere familiarekin, eta, bueno, pues, egin genuen, hori. Ekitaldi berezitxo hori, ez, etxekoekin, pixka bat. Eta baita ere oso pozik gelditu dira. Hori izan gure beldurretako bat, ez, ba, azkenian ia familiak eta lagunak nola ikusiko zuten dokumentala. Eta egia esan, harrituta gelditu dira, ba nola atera dugun Lurdes eta nola asmatu dugun. Osa, que oso pozik.
Hor badago Lurdesen ilobaren koro berazategiren ez, lekukotasunak ez, bai, ere ematen dio, bai. Bapizkoa, suposatzen du kutxo pertsonalagoa, edo?
Bai, eta ezke, azkenean, koro harrigarria da, baina korok parte hartu zuen marrasten Lurdesen liburutan, txikitan, gero antzerki taldean parte hartu zuen berarekin, gero koro baita ere izan da ikastolako irakaslea, bueno, azkenean kriston harremana izan zuen Lurdesekin, oso berarentzako oso pertsona importantea da, eta egiten duen kontaketa ba oso polita da. Oso sentibera, baina bueno, asko partekatu zuen berarekin.
Bueno, orain dokumentala zinemareto batzuetan estreinatuko da, eta, bueno, ba, iritziko da publiko guztiari, ez?
Bai.
Eta, bueno, geroztakite jaialdi gehiagoretara aurkeztuko duzuen, edo zein izango da ibilbidea?
Bai, bueno, ja izan ginen, zineastean Gasteizen izan ginen, eta bai? Oain azparneragoaz, zineginera, eta bueno, ba, ez dakit, besterik ateratzen gala, ba, jungo geha baita ere, gotiz gainaz.
Bueno,
eta oain, ba, bai, urrengo astean Bilbon izango da, 14tik aurrera, eta aste bete gutxinez egongo da, ez dakit, ordutegiak eta ez dakizkit.
Bueno, begiratuko dugu gero, azaroren 14tik aurrera, Bilbon ere ikusteko aukera izango dela, Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako dokumentala, eta bai, esan bezala, ez, astrete gutxienez, hori fijo badakigu eta agian gehiago, ez?
Bueno, hori esan diate esateko, gutxienez,
ez? Hori, jendeak ez usteko ere azkenengo momenturako, ez? Nahi izan ezkero. ikustera joan. Ba, Inge, gonbitea luzatuko diogu entzulei, hori, Bilbonea ere izango dela aukena, zineman egongo delako, eta bueno, ba, Lurdesen, Lurdes hiri ondoren, ba, figura hobeto ezagutzeko aukera emango digula dokumentalak, ziur asko. Ba, Inge, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
Bale, mila esker zuei.
Bai, agur.
Aio.
Nabil, eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok ainurrun, gauzak ainilun, begiak ain lauso, eskuak ain utzik. Nabil, eta nabilelako nago ainziki. Ala ere, gelditu egingo naiz, ala ere, haun ere lurra da, bakarra. Ala ere, ez dut besterik. Ala ere, ez dut obeagorik. Ala ere, nora joan gindezke, nora joan gindezke, nora joan gindezke. Zerrotza egiten duen ilargiaren azpian, zerrotza egiten duen anaiaren ondoan. Eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok ain urrun, gauzak ain ilun, begiak ain lauso, eskuak ain mutxik. Nabil, eta nabilelako nago ainziki.
Eta hause izan da guztia, datorren astean berriro ere batuko gara Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen. Ondo bizi, ondo izan, agur!
Piperpolis, Bilbo Hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.